Otok. Pol urice poezije in glasbe.
Dobar večer. Sreda je 26. junij, ura je 21.30, tu nekje. Dobrodošli na otoku. Nocoj na njem gostimo nadvse zanimivo damo. Globoko, nežno, vendar hkrati tudi trdno prizemljeno dušo. Dobro poznano poslušalcem Radija Ognjišče, psihologinjo, predavateljico, nocoj pa predvsem pesnico Alenko Rebula. Z rajsko ptico na rami sem se rodila. Zdaj hodim med vami, z licem naslonjena na blaženo perje. Ni od tega sveta. Nekoč me bo zajela in bom plameneča perjanica. Zdrsnila bom skozi rojstno zarjo. Nihče ne bo jokal za mano. Nobene bolečine ne zapuščam. Samo po eno goreče pero za vsakogar, ki ga ljubim. Pristanišče je odprto. Spustite jadra, vrzite sidro, privežite svoje barke, privežite si duše, prisluhnite in si mislite svoje. Ko se zdrzneš sredi noči in se obrneš, sem tam. Ko se izgubim, zagledam tvojo lučko iz kraljestva palčkov. Ko ti trza koleno od klečanja na soli, te dvignem in si moj kralj. Ko se zapletem v mreži kot prevarana ptica, se me dotakneš, v tvoji milini se razvozlam. Ko ti telo drhti od predolgega kljubovanja in te poljubim na ponosni vrat, nikoli se nisi uklonil. Ko sem puščava, me prehodiš brez vode. Na tvoj hrbet se naslonim, ko mi zastaja srce, na mojega ti zlomljeno ramo. Samo ti to zmoreš in samo jaz. Meni si bil namenjen in tebi poslana jaz. Soncem na prsih me boš zazibal, zadnjim dihom te vzamem s seboj v najdaljši let.
Já te pedi, até insisti, para não chegares perto. Perto de mim, é melhor assim, que algo incerto. Eu não sou de grandes paixões, quebrar corações não é para mim. Prefiro evitar, no meu canto ficar. Melhor assim, mas tu não me quiseste ouvir, voltaste a insistir em chegar perto assim, egoísta ruim. Sei que foi só um beijo, mas não foi só um beijo para mim.
No instante em que te vi, deixei de procurar. Não tinha mais sentido se aquilo que buscava e sem saber sonhava era contigo. E desde logo ignorei o teu pedido, pois o que dizia a tua boca era pelos olhos desmentido. Investi sem hesitar, nunca quis nada tanto assim. Tudo fiz por um beijo, mas não foi só um beijo para mim.
Já te pedi,
no instante em que te vi, deixei de procurar. Não tinha mais sentido
perto de mim.
Se aquilo que buscava e sem saber sonhar era contigo.
E eu não sei grandes paixões, quebrar corações não é para mim. Prefiro evitar o meu canto a boca. É melhor
era pelos olhos desmentido.
Não me quiseste ouvir, voltaste a insistir em chegar-me a ti. Este fim, sei que foi só um beijo, mas não foi só um beijo para mim.
Junakova žena. Lep si stal pred menoj na poročni dan, v bojni opravi, moj junak. Nisi mi povedal, da je ne boš odložil nikoli več. Zdaj te gledam. V oklepu spiš, z obrazom kot dete. Samo pred jutrom se razmakne in jaz te vidim brez kože pod njim in začenjam z obredom neuslišanih dotikov. Svojo kožo presajam na tvojo, košček za koščkom, noč za nočjo. Penelopa sem, tkanje čez dan me para po noči. Obupani vzorec me prehiteva. Moja površina se celi prepočasi in ti se nočeš vrniti iz svoje vojne. Tako je govorila z ranjenim naročem. Nikoli ne bom odnehala, je rekla. In on je odprl oči. Spalnica. On je spal. Ona je bila že dolgo nema pod zagrnjenim telesom. Vstala je in vzela rezilo in se popisala z neizrekljivo pisavo, roke, kolena in trebuh in čez prsi najgrenkejše znamenje. Čakala je, da jo odgrne v zadnjem jutru, da pod rjuho zagleda in prebere njeno pismo. Potem se je premaknil v pol temi in je zagledala njegov ranjeni hrbet in neizgovorljiva znamenja. Začutila drhtečo deško kožo brez tolažbe pod prebojenimi prsti. Plaho se je obrnil in sta se objela na odgrnjenih rjuhah. Dva uboga božja otroka v solzah iz iste vode v premešanem črnilu. Vsaj enkrat pred smrtjo se bosta ljubila.
I tried to repress it, then I carried its crown. I reached out to undress it, and love let me down. Love let me down. So I tried to erase it, but the ink bled right through. Almost drove myself crazy when these words led to you. And all these useless dreams of living alone, like a dogless bone. So come let me love you. Come let me love. Color me in. Well, I tried to control it and cover it up. I reached out to console it, it was never enough. Never enough. So I tried to forget it,
was all part of the show. Told myself I'd regret it, but what do I know about all these useless dreams of living alone like a dogless bone? So come let me love you. Come let me love you. And then color me in. Come let me love you. Come let me take this through the end of all these useless dreams of living, all these useless dreams, all these useless dreams of living, all these, oh, no, come let me love you.
Kristus na slovenskem. Ljubljeni bratje, kaj vendar počnete? Ni treba trpeti za mojo slavo, ni treba garati za moje kraljestvo, ni treba moliti za uslišanost, ni se treba pokoriti za človeštvo, ni treba darovati nobenega jagnjeta več, ni treba klečati, ni se treba boriti za mojo zmago, ni vam treba gledati ukrižano truplo, kajti vsega odrešilnega imam v izobilju in vse vam darujem za ston. Že davno sem premagal smrt, vi pa kar naprej zbijate križe in jih dvigate vse povsod kot turobna vešala. Zasenčili ste moje nebo in mojo zemljo. Otroci ne morejo za mano po rajski sledi in odrasli ne čutijo, da so ozdravljeni. Sam poglejte. Nehajte strmeti v moje rane in čakati na sodni dan. Nikoli ne pridem z ognjem in mečem. Ni mi treba deliti pravice in resnice. Narobe ste me razumeli. Moj glas se je izgubil skozi stoletja. Nimam sovražnikov. Ne kaznujem in ne nagrajujem. Le večno čakam na vas. Ni treba. Samo odprite oči in se mi nasmehnite, osvobojeni, v svoji veličini, zakličite z menoj, ni treba.
Well, they build their houses in preparation for the king, and they line the sidewalks with every sort of shiny thing. They will be surprised when they hear him say, take me to the alley, take me to the afflicted ones, take me to the lonely ones that somehow lost their way. Let them hear me say, I am your friend. Come to my table, rest here in my garden. You will have a pardon. Take me to the alley, take me to the afflicted ones, take me to the lonely ones that somehow lost their way. Let them hear me say, I am your friend. Come to my table, rest here in my garden. You will have a pardon. Afflicted ones, take me to the lonely ones that somehow lost their way. Let them hear me say, I am your friend. Come to my table, rest here in my garden. You will have a pardon. You will have a pardon. Oh, take me to take me to the afflicted ones. Take me.
Pismo dobremu človeku. Zmoreš dihanje v stoječi vodi. Znaš stati kot skala in se premikati kot puščavski pesek. Znaš ponikniti in zadoneti zeleno skozi kamenje. Znaš se preklati na dvoje, znaš se zarasti, zgrmeti s plazom čez lastni dom, če te je pogubil. Vse to zmoreš in še več, ko se naučiš verjeti. Samo pozabil si, predolgo si živel na tujem, zato se spomni, kako znaš odplesati noč duha, hoditi v napačno smer in priti na cilj in počakati v temi, slep, v svojem žarišču, dokler te ne sprejmejo. Ne morejo te ujeti, ne ugasniti, ne pregnati. Zmeraj boš spet na svojem mestu. Ta prostor je svet in tebi namenjen.
Vivre, vivre encore un jour, vivre, encore un amour, vivre, encore un réveil, ivre, gorgé de soleil, aime, aime comme un fou, aime, aime à genoux, oui même, si tu dois souffrir, aime, même si partir, ils se sont dit adieu, peut-être à jamais, mais au fond de leurs yeux, comme ils s'aimaient, et la ronde des jours va les emporter, vers un autre, toujours vers l'éternité, loin, loin, si loin, comme une étoile à point. Vivre, vivre encore un jour, vivre, encore un amour, vivre, encore un réveil, ivre, gorgé de soleil, aime, aime comme un fou, aime, aime à genoux, oui même, si tu dois souffrir, aime, même s'il faut partir. Qu'importe les saisons, qu'importe le temps, par-delà l'horizon, rien n'est important. Ils traversent la nuit au fond de leurs yeux, une flamme qui lui l'amour rend adieu, loin, loin, si loin, comme une étoile à point. Première lueur, ils l'ont embarqué. Les fusils des tueurs vont bientôt claquer. Tu dois enfin mourir, disent-ils, que veux-tu? Il s'est mis à sourire, il a répondu, loin, loin, si loin, comme une étoile, un point. Vivre, vivre encore un jour, vivre, encore un amour, vivre,
encore un réveil,
vivre,
gorgé de soleil,
vivre, vivre.
Slovenska pomlad. Sredi noči nas vidim. Vsi stražimo svoje mrliče, dolgo, predolgo že traja naše bedenje. Toda danes stopim čez prak. Lovorjev si me je priklical. Oblečena v moč svojih las prerokujem. Obred žalovanja bo pozabljen, kajti tirnice planetov nad nami se rušijo v črni peni in grmenju. Razbeljena in vlažna od solz se končno rojeva naša srečna zvezda. Skale na Krasu gorijo. Zasipljajo nas vrtinci semen in nalivi za rast. Oddaleč vidim bližanje neskončne povorke, to smo mi. Domov se vračamo. Umrli, živi in nerojeni. in smo spet eno pod zaceljenim nebom. In še nikoli ni bilo toliko ptic pod nebom na prvi dan pomladi. Tiho bom zorala v led, tiho bo zdrsnilo sveto rezilo, se tajno pogreznilo v večno skorjo. V špranji je dovolj prostora za seme, neumrljiva je rast in sejanje je večno. Lahko noč, priplujte mimo spet prihodnji teden. Do takrat pa mirno plovbo in držite glavo nad vodo.